Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tek započetoj misiji solarne istraživačke sonde Parker. Istraživačka sonda Parker Američke kosmičke agencije lansirana je u nedelju 12. augusta. Sonda se zaputila ka Suncu, našoj matičnoj zvezdi, kojoj će prići na rekordnu blizinu od svega 6,2 miliona kilometara, što je tek 8,86 sunčevih prečnika. Glavni ciljevi misije su ispitivanje izvora energije koji zagrevaju sunčevu koronu, mapiranje strukture i dinamike moćnih magnetnih polja sunca i utvrđivanje mehanizama koji ubrzavaju naelektrisane čestice, uključujući i one koje u vidu sunčevog vetra dospevaju do Zemlje, kako bi nam podarile veličanstvene prizore polarne svetlosti, ali i opasnost po telekomunikacione uređaje i astronaute. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik da bude dr. Mihajlo Martinović, naučni saradnik sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema je Sunce, tačnije kosmička istraživačka sonda Parker. Naš sagovornik je dr. Mihajlo Martinović sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, pošto pomenuli smo sondu Parker, nedavno lansiranu, nekako je logično da počnemo od osnovnih podataka o ovoj misiji. Ako možete da mi ispričate nešto više o samom istorijatu, ciljevima i naravno planu misije.
Pa dobro, sam istorijat misije, svake misije počinje od ideje. A ova misija ima verovatno jednu od najstarijih ideja, još od Drugog svjetskog rata su ljudi želeli da naprave jednu ovakvu misiju. Znači da naprave misiju koja će da priđe Suncu onoliko blizu koliko može da se priđe. Nisu u to vrijeme bili baš sasvim sigurni koliko blizu to može da bude. I onda su napravili prvu ideju još 50-ih. Naravno, tehnologija nije ni izbliza mogla da isprati. Mi smo tek 70-ih godina uspeli da pošaljemo prve, to krajem 70-ih godina, prve satelite u Sunčev vetar. I onda je tek negde pre 10 godina konačno došlo do ideje ostvarive misije koja ide, oni to vole da kažu, da dodire na Sunce, zapravo da priđe Suncu onoliko blizu koliko materijali koje na Zemlji možemo da nađemo mogu da izdrže. I od, dakle, 2006-2007 pa dalje kreće proces koji je za svaku misiju karakterističan, pa i za ovu. Što se kaže u drugom razredu osnovne škole, od ideje do realizacije. Ideja je ovo što sam već rekao. Realizacija podrazumeva nekoliko odvojenih poslova. Prvi je da definišete zapravo gde ta misija želi da ide i kakvu nauku želi da vidi. Šta zapravo želi da izvuče od informacija iz onog regiona u sunčevom sistemu koji će da poseti.
I naravno, sad bi bilo dobro da čuva makar neki vrlo skraćeni pregled kakvu nauku misija želi da vidi.
Dakle, misija zvanično ima tri cilja. Jedan je da sazna koji su to mehanizmi grejanja sunčevog vetra, pošto sunčev vetar, ovako kako ga merimo, i karakteristike koje dobijamo iz merenja koje trenutno imamo, a to je negde do daljine Merkura, znači do 0,3 astronomske jedinice. To je
najbliže. Ja se sad izvinjavam zbog toga što možda nisu svi upoznati sa pojmom sunčevog vetra, da odmah pojasnimo, to nije doslovno vetar kao na Zemlji, nije kretanje vazduha, jer nema vazduha, naravno. Između Sunca i Zemlje, van atmosfere, to su u stvari neelektrisane čestice.
Da. Znači, Sunce gubi energiju na dva načina. Preko zračenja, odnosno svetlosti, i preko čestica. Jednostavno, zvezda koja funkcioniše na nekih milijardu stepeni u unutrašnjosti i nekoliko hiljada stepeni na površini ključa i neke čestice kao isključale vode izlaze van tog sistema, van zvezde. Onda one putuju radijalno svim smerovima, šire se i na taj način nešto tih čestica dođe i do nas, do Zemlje i do drugih planeta i to je ono što zapravo zovemo sunčev vetar. I sunčev vetar je ono što smo mi mogli jednom kada su sateliti napustili Zemlju, kao što rekao krajem 70-ih, ono što smo mogli da zapravo izmerimo. Karakteristike, fizičke karakteristike, gustinu, temperaturu, pritisak i tako dalje. I ispostavilo se, šta? Ispostavilo se da je taj sunčev vetar znatno topliji, brži i da ima više energije nego što bi to osnovna teorija predviđala. A osnovnu teoriju koja delimično opisuje sunčev vetar je zapravo dao Eugene Parker, čovjek po kojem je ova sonda nazvana.
Iako se ne varam, presedan je napravljen prvi put po živom čoveku.
Da.
Parker je posmatrao lansiranje istinu dubokoj starosti, ali doživio je da posmatra lansiranje sonde koja se po njemu zove, tako nešto do sada se naprosto nije dogodilo.
Da, mnogo presedana je vezano za Parkera. Recimo, svake godine se dodeljuje na sastanku Američke geofizičke unije koju u decembru, svake godine se dodeljuje Parkerova nagrada. To je isto jedna od retkih nagrada po živom čoveku. A i sami sateliti svemirske misije gotovo nikad ne dobijaju ime po ljudima, bilo živim, bilo mrtvim. tako da je i ovo veliki presedan za njega. Kako je on to zapravo zaslužio? Čime je on u očima naučne zajednice toliko bitan? Pa on je 1959. dao prvo predviđanje kako bi sunčev vetar trebao da izgleda. I to je jedan rad koji, ako pročitate, dostupan je na internetu, možete razumjeti čak i ako poznajete samo srednjoškolsku matematiku i fiziku. Znači, jedan vrlo lak, lep Einsteinovski pristup i zbog toga jeste genijalan. On je samo koristeći bazične procese, bazične fizičke veličine, uspeo da opiše sunčev vetar kakav ga vidimo u nekih 70-80% vremena. 70-80% slučajeva koje merimo satelitima. I on je to uspeo da uradi pre nego što se uopšte jedno merenje desilo. Znači, bez ikakve pomoći, bez ikakvih podataka s kojima mogu da upotrebim. I onda je njegov rad, takav kakav jeste, inspirisao i mnogo teorija koje su došle posle, koje su unapređivale njegovu teoriju ili išlo u drugim smerovima, i mnogo merenja sa kojima su te teorije poređene.
E sad da se vratimo iz digresije, rekli smo dakle mehanizam kojim dolazi do zagrevanja koje utiče na sunčev vetar i jedan od tri glavna cilja. Da čujemo nešto i o preostala dva.
Pa, evo kao što rekoh, Parker je objasnio sunčev vetar u nekih 70-80% slučajeva. Znamo kako radi sunčev vetar, ali ne znamo kako radi u svim slučajevima, što znači da ne znamo. I onda osim zagrevanja sunčevog vetra također postoje i mehanizmi ubrzavanja istog. I treći cilj jeste da objasnimo i pojavu brzih visokoenergetskih čestica koje dolaze sa naše zvezde. Sada ta tri cilja možemo sve zajedno da sumiramo u jedno pitanje, a to je kako radi sunčev sistem. Zaista ono što...
Ni manje ni više.
Da, ono što žele da objasne i ono što ljudi kada pričaju o sondi unutar krugova ljudi koji se tom misijom bave, to je ono što oni žele da vide. To je ono što oni, izraz koji između sebe koriste. Znači, kako radi sunčev sistem. Jer ne samo da mi možemo, recimo, da objasnimo, da dam odgovor na ovo prvo pitanje koje sam rekao, koje je vezano za čestice, a da ne odgovorimo usput i na drugo koje je vezano za polja, električno i magnetno polje, njihove mehanizme kojim oni uzimaju energiju od čestica ili je daju česticama i na sve to ne možemo da damo kompletan odgovor ukoliko ne znamo dovoljno o ovim visokoenergetskim česticama. Drugim rečima, mi moramo, da bismo odgovarali na jedno pitanje, da odgovaramo paralelno i na ostala dva. A sve to suma sumarum, pošto u Sunce je jedinstven sistem, a ono samo po sebi definiše i svoj sistem sa osam planeta i sa sunčevim vetrom između i ostalim telima, ono što mi želimo da vidimo ili barem da se približimo odgovoru jeste kako sveobuhvatno radi sunčev sistem. Kako sunce utiče na njega, kako se sistem unutar međuplanetarnog prostora samoreguliše i tako dalje.
Što je naravno vezano i za uslove na Zemlji, bez kojih života ne bi moglo biti. To sve zavisi od sunca.
Mnogo ste puta čuli da su neke osobine sunca, temperatura ili koja god drugo, da su malo više ili malo niže, da mi na Zemlji ne bismo mogli da opstanemo i da živimo, i to je zaista tako. Sada uticaj sunčevog vetra na Zemlju je nešto što mi merimo već decenijama. Znači, efektivno negde od 1978. godine, kada je prva misija IC-3 napustila magnetosferu i otišla u sunčev vetar. I od tada mi imamo neke, vremenom naravno sve bolje i bolje i preciznije, podatke o sunčevom vetru. Međutim, ono što mi imamo jeste zapravo jako veliki broj merenja na parcijalnim mestima i u parcijalnim vremenskim trenucima i jako veliki broj teorija koje se manje ili više poklapaju sa onim što je mereno.
I naravno, sad bi filozofi rekli, ako postoji veliki broj teorija, to nekako implicira da dobar deo njih možda nije sasvim tačan.
Dobar deo njih nije sasvim tačan, čak sigurno je da jedan deo njih nije sasvim tačan, zato što je jedan broj teorija međusobno oprečan. I onda neka od njih je tačna, odnosno minimum minimum jedna grupa teorija nije, ili možda ni jedna ni druga. Jedini način da verifikujete teoriju jeste da imate merenja. E sad, kao što sam malo pre rekao, da se vratimo na prvu temu sada kada imamo i pružili smo slušalcima dovoljno informacije o tome, imamo merenja negde do 30% udaljenosti od Sunca. Znači, negde gde se nalazi planeta Merkur, možda nešto bliže, mi imamo satelite. I imamo merenja koja dolaze iz posmatranja sunčevog zračenja. Kombinacija to dvoje nije dovoljna da se teorije koje danas postoje bilo potvrde, bilo opovrgnu. Znači, postoje čak i teorije o grejanju sunčevog vetra i o tome kako on sada funkcioniše i radi, koje su potpuno oprečne, ali se u onoj oblasti u kojoj merenja postoje jako dobro slažu sa merenjima. Jedini način da znate, da zapravo potvrdite ili opovrgnete to što ste radili, jeste da imate merenja bliže Suncu. I onda, to su ljudi znali i 50-ih da im trebaju merenja bliže Suncu, ali nisu imali tehnologiju za to. Onda su, kao što rekao, pre 10 godina konačno shvatili da je realistično da se jedna ovakva misija napravi i da zaista dobijemo ta merenja koja nedostaju.
Dakle, sonda Parker pomera i granice tehnologije koja je do sada primenjena.
Apsolutno.
Ima toplotni štit koji može da izdrži nešto što ranije nijedna sonda nije mogla, ako se ne varam.
Nije mogla, evo, kada damo neke podatke, na primjer da će taj štit biti na temperaturi od oko 1300 stepeni Kelvina, to ne deluje previše fascinantno. Mi na Zemlji imamo Wolfram koji bez ikakvih problema nosi 2300 stepeni. Međutim, limiti za tehnologiju u svemiru se fundamentalno razlikuju od limita za tehnologiju ovde kod nas. I to se jako lepo vidi na ovoj sondi. Zašto? Zato što kada nekog naučnika pitate šta je fundamentalni problem sa izgradnjom satelita, svi će vam iz prve reći novac. Nemate dovoljno novca da sagradite sve što vas interesuje. E, ova misija nije takva. Prosto, američki sistem koji rukovodi NASA, odnosno na evropski sistem koji rukovodi Evropska svemirska agencija, se razlikuje po tome što oni imaju takozvane strateške misije, odnosno neke misije koje su predviđene da uspeju i da, kao što ste rekli, lepo pomere granice. To je nasledje još nekadašnjih Apollo misija. I onda oni će jednostavno neće srezati budžet i tu misiju na neki način osakatiti, već će naći dovoljno novca i žrtvovati ostale stvari da bi misija kao što je Parkerova sonda imala sve što joj treba. I onda kada imate misiju koja ima sve što joj treba, znači koja ima dovoljno novca i koja koštava blizu 2 milijarde dolara, jako mnogo, verovatno više nego bilo koja misija, prilično sam siguran, a treba proveriti, više nego bilo koja misija do sada, onda počinju da se pojavljuju drugi limiti o kojima ranije niste ni razmišljali. Naprimjer, da vi ne možete da ponesete Wolframski štit, zato što ne možete tako težak satelit da upravljate, trošite previše goriva i tako dalje. Već imate štit od raznih materijala koji su bazirani na ugljeniku. Zatim imate krucijalan problem telemetrije. Odnosno, vi radite sa energijom koju dobijete od sunca i imate solarne panele na samom satelitu i sa onim gorivom koje ponesete od kuće. Nigde drugo vi ne možete da dobijete energiju da pokrenete svoj satelit i instrumente na njemu. Što znači da morate da pazite koliko energije troši sva četiri instrumenta na sondi, na Parkerovoj sondi, koliko energije trošite da pošaljete podatke koje ste snimili na Zemlju. Ispostavlja se šta? Ispostavlja se da Parkerova sonda od svega onoga što snimi može da pošalje manje od 10%.
Jer ukoliko... To je svakako veoma bolno za naučnike da moraju da naprave takav izbor.
Moraju da naprave takav izbor i evo, oni su se setili konkretno za ovu misiju. Vrlo lepe ideje, a to je da kada se transmituju slike, odnosno kada dobavljamo slike na Zemlju, pošto imamo instrumente koje daju brojčana merenja, dakle faktički tekstualne podatke, kao što je opšte poznato iz informatike, tekstualni podaci su laki, malo memorije nose i možete bez problema da ih dopremite. S druge strane, slike su, da tako kažem, memorijski teške. I onda sonda kada prilazi, pošto ona neće biti sve vreme blizu Sunca. Ona će biti jako kratko zapravo na tim malim udaljenostima od Sunca, a jako dugo će biti blizu planete Venere, znači bliže Zemlji nego Suncu. I orbita, kada se jednom stabilizuje, izgleda eliptično. Znači, obilazi oko Sunca i oko Venere nekoliko puta, pravi elipsu koja hvata ta dva objekta, i u nekim trenucima, vrlo specifičnim, prilazi jako blizu Suncu. S druge strane, kada priđe blizu Veneri, odnosno Zemlji, ili drugim satelitima, ona odatle prebacuje podatke bilo na Zemlju, bilo na druge satelite. I onda su se ljudi setili čega? Pa dobro, ako ne možemo sve slike ne možemo da pošaljemo, ili sve snimke i sve ono što imamo, sve spektre, mi ćemo onda da pošaljemo sve to u veoma niskoj rezoluciji. Zatim ćemo bukvalno da gledamo jedan po jedan i onda ćemo videti koji su sa naučne strane najzanimljivi. A onda ćemo te koji su najzanimljivi telemetrovati, skinuti, downloadovati, iskoristite reč koju hoćete, u punoj rezoluciji, onda ćemo raditi nauku sa tim što smatramo da je zanimljivo.
To je zaista fascinantno rešenje, praktično time se ekonomiše tim mogućim kapacitetom.
Pa to je bilo jedino rešenje. Dugo godina su se bavili time i postojali su čak i čitavi timovi koji su se bavili time da naprave pametan algoritam koji će filtrirati to umjesto da ljudi gledaju spektar po spektar, pa da onda biraju ručno. Međutim, pošto je misija jako specifična, u smislu da nismo baš sasvim sigurni na kakvu ćemo fiziku naići, na kakva ćemo procese naići jednom kada spustimo satelit tako blizu, onda samim tim nismo sigurni da kakav god algoritam da napravimo, nećemo propustiti nešto krucijalno.
Kao što ne možemo da se osvolimo baš potpuno, nam Google kaže koja od naše pošte je važna, koja nije, mada Google obeležava naravno u Gmailu to, ali ipak mi moramo da pogledamo i da kažemo ova poruka je zaista važna. Iako ste označili kao nevažnu, tako ne smemo ni da se osvolimo da će algoritam znati koji podaci sa sonde su presudni.
Upravo tako. A pošto je to na ovoj misiji, srećom imate dovoljno ljudi, dovoljno novca da ih platite, dovoljno svega ostalog što vam treba, onda možete da radite i ovako ručno. Za mnoge misije ne smete to da radite jer nemate dovoljno prosto sredstava.
Hvala, ovdje ćemo zastati na kratko, a u nastavku ćemo govorimo više o fenomenima unutar Sunca koji su od značaja za Zemlju i za naš život.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. How do you rate the morning sun? Sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have the appetite. Get a message to the troubadour. Stuck inside the rainbow years, and you could happen to me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you have seen, they all seem so familiar, like they've been sent to kill you. It doesn't take sun.
was just too heavy for me, and all I wanted was the world. If you were the star that in the sun, don't go wasting your time, 'cause there is
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Mihajlom Martinovićem o kosmičkoj istraživačkoj sondi Parker, o istraživanju Sunca. I eto, pomenuli smo i objasnili sunčev vetar u prvom delu, pa sad možda treba da kažemo nešto više o tome kako sunčev vetar utiče na Zemlju i zašto je neposredno važan za naše živote i šta bi sve nauka mogla i šta bi sve čovečanstvo moglo da dobije od njegovog proučavanja.
Pa za početak, prvo moramo reći da je, nažalost, za sunčev vetar i posebno njegovu interakciju sa Zemljom vezano mnogo, da tako kažem, polutačnih informacija, što je jako loše, zato što netačna informacija možete lako da demantujete, a polutačnima je jako teško razdvojiti šta od toga je ispravno, a šta nije. Dakle, mnogo sredstava je uloženo u ispitivanje interakcije sunčevog vetra sa Zemljom. I to kako zapravo taj proces izgleda, tako što sunčev vetar koji je brži od supersoničan, dakle brži od zvuka u datoj sredini, pri kontaktu sa preprekom, koja je naša planeta, naglo usporava. I onda kada naglo usporava, tu dođe do niza komplikovanih procesa koji do danas nisu sasvim jasni i koji stvara okolinu Zemlje kakvu danas imamo. Dakle, stvara slojeve koji su magnetna kora, magnetosfera, ionosfera, zatim ispod svi slojevi atmosfere i definiše ovu atmosferu koja se nalazi i oko nas.
E sad, naravno, ja se izvinjavam zbog digresije, ali važno je, zato što možda nije svima odmah očigledno, sve ovo je veoma povezano sa problematikom magnetnih polja. Magnetno polje Sunca i magnetno polje Zemlje. U stvari, sunčev vetar ne možemo da razmatramo odvojeno od magnetnih polja koja ga na neki način usmeravaju. Zato što u nekom trenutku moramo da shvatimo kako to radi.
Dobro, postoje zapravo, eto, kada ste već pomenuli to, možemo staviti malu ispravku. Pošto sve se to događa u stanju plazme, dakle u tom čuvenom četvrtom agregatnom stanju gde su sve čestice naelektrisane. I postoje dve vrste plazme. Jedna je gde kretanje plazme definiše magnetno polje. I to je sunčev vetar. Međutim, ukoliko je magnetno polje dovoljno jako, onda će magnetno polje definisati plazmu. A to je zapravo magnetosfera. I prelaz između jednog i drugog se događa u neposrednoj okolini Zemlje, dakle tu na tom mestu gde sunčev vetar interaguje sa Zemljom, odnosno prevashodno sa njenim magnetnim poljem. I onda je magnetosferu definiše magnetno polje Zemlje. Isto kao i ionosferu, gde opet uticaj magnetnog polja postaje znatno slabiji, jer čestice postaju sve gušće i gušće. Čestice su sve gušće dok ne dođemo do najgušćeg mogućeg vazduha koji se nalazi ovde gde ga mi udišemo, znači na površini Zemlje. Međutim, da se vratimo na priču od malo pre, ako smo zadovoljili digresiju. Dakle, mehanizam delovanja sunčevog vetra. Ljudi su primetili da kada se nešto u sunčevom vetru desi, to može ostaviti posledice na Zemlju. Da li će to biti aurora ili neki veći događaj koji može izazvati probleme sa nestankom struje, sa telekomunikacijama, sa satelitima, posebno sa satelitima. To je već priča koja bi se mogla širiti jako dugo. Zašto jako dugo? Zato što mi ne možemo da je objasnimo jednostavno. A zašto ne možemo da objasnimo jednostavno? Pa zato što je ne poznajemo dovoljno dobro. Što bi rekao Albert Einstein u svom već čuvenom citatu, ako nešto ne možete jednostavno da objasnite, znači da ga ne poznajete kako treba. Mi, i to će svako ko želi iskreno to da kaže, nismo baš sasvim sigurni na koji način sunčev vetar interaguje sa zemljom i kakve sve procese može da izazove. Mi nešto o tim procesima znamo, a osnova tih procesa jeste da kada sunčev vetar velike gustine ili velike brzine, dakle nešto što nosi veliku energiju, velika energija može da se desi usled takozvanih koronalnih eksplozija, gde gusta i vruća plazma iz unutrašnjih slojeva sunca izleti u sunčev vetar u vidu jednog jako velikog mehura.
To je ono ključanje o kome smo govorili na početku.
Da, to je ono ključanje o kome smo govorili na početku. I taj mehur se zapravo drži tako da se ne meša sa ostatkom sunčevog vetra, jer se bukvalno nalazi u mehuru sobstvenog magnetnog polja. I onda kada takvi događaj, kada takve, nazovimo ih tela, znači ti delovi plazme koji se nalaze u sunčevom vetru interaguju bilo sa satelitom, bilo sa zemljom, oni mogu da, zbog toga što nose veliku energiju, unesu perturbaciju, odnosno uznemire našu magnetnu sferu, a možda i niže slojeve ukoliko su dovoljno jaki. Poslednji put se takav veliki događaj desio 2014. godine. I kod takvih događaja može se izazvati poremećaj i prevashodno u zemljinom magnetnom polju koji mogu loše da utiču na elektroniku koju koristimo. Sateliti i avioni koji se nalaze na većim visinama mogu biti takođe podložni. Koliko je taj uticaj zaista opasan, da li je katastrofičan, tako dalje, ne možemo reći pouzdano. Verovatno ne. Zašto? Pa zato što sunce obasjava zemlju tako dugo, a mi svi smo još uvek živi, tako da vrlo verovatno da od strane samog sunčevog vetra neće biti nekih katastrofalnih uticaja na zemlju, osim nekih sporadičnih problema.
Sad bi neki rekao i verovatno, pa ću zato ja da kažem, da još uvek smo živi, ali mi sofisticiranu elektroniku imamo vrlo kratko. Postoje oni događaj u 19. veku, ako se ne varam, sredinom 19. veka, čuveni Carringtonov događaj po čoveku koji ga je prvi prijavio, kada je takva jedna erupcija poremetila telegrafe, na primjer. I može se pročitati, doduše možda u malo senzacionalnijem formatu nego što treba, da ako bi se takva ista erupcija sada ponovila kad imamo kompjutere, satelite i sve ostalo, da možda te stvari ne bi baš dobro reagovale na tako nešto.
To je nešto o čemu ne možemo pouzdano reći. Zašto? Prvo, zato što istina je da su telegrafi poremećeni na kratko vreme, ali u to vreme ljudi nisu imali čime da izmere koliki su zapravo parametri tog događaja. Koliko je zapravo taj događaj bio veliki? Činjenica je da je bio veliki. Da li veći ili manji od nekih kasnih, nismo sigurni, ili nekih ranih. Ali ono što je zapravo taj događaj doneo, što je možda njegov najveći doprinos, jeste što su tada ljudi prvi put pretpostavili da sunčev vetar postoji. Jer Carrington je prvi koji je rekao, ok, mora, čim se ovako nešto dogodilo, znači mora postojati i taj čestični deo sunca, nam ne daje energiju samo za račenje, već verovatno šalje neke čestice. Kakve i kako taj model izgleda, eto, on je to pretpostavio 1859. i ravno 100 godina kasnije tek Eugene Parker dao prvi model. Ali prva ideja je zaista potekla od tog događaja. Međutim, ono što je po mom mišljenju jednako bitno, ako ne i bitnije, i šta je možda i adekvatni razlog za proučavanje sunčevog vetra, jeste što mi kao ljudska civilizacija još uvek nismo pokorili, tako se figurativno izrazim, pokorili sunčev sistem. Dakle, mi smo pokorili zemlju još odavno, naučili smo da plovimo i da obrađujemo zemlju i tako dalje. Onda smo negde u 20. veku, kada su nastale prve rakete. Nažalost, mada verujem da je to opšte poznato, nažalost, prve rakete su nastale u vojne svrhe. Nacistička Nemačka je napravila prve rakete na koje su kasnije unapređene.
I ne samo to, nego čovjek koji je pravio svemir. Je bio ključni čovjek kasnije američkog kosmičkog programa.
Pa naravno.
Wernher von Braun. Tako da tu, nažalost, u istoriji nauke imamo jednu stranicu gde zaista svako etičko preispitivanje je na mestu.
Pa zaista jeste, mada je nažalost činjenica da vojna istraživanja vuku razvoj prevashodno tehnologije, a jednim delom čak i nauke. Međutim, ono što se desilo nakon toga, kada su ljudi videli da mogu da odu u više slojeve atmosfere ili čak van zemlje, oni su počeli 50. godina da ispituju ionosferu. Pa dobro, nemamo rakete, ok, ali hajde da pošaljamo balone. Znali su kako da prave balone sa helijumom ili sa vodonikom koji gori. I onda su imali instrumente koji su išli u ionosferu, pa su tamo gore pokušavali da mere uslove koji tamo vladaju. Pa su onda kasnije poslali prve satelite, početkom 60-ih, krajem 50-ih, početkom 60-ih. I šta imamo sad 2018. Imamo da je negde oko 90.000 satelita, možda čak i više, u okolini Zemlje. Da su i oni na neki način nama pomažu. Da imamo i GPS sisteme, i telekomunikacijone sisteme, i da zahvaljujući tim satelitima, odnosno tim istraživanjima koji su doveli do toga da mi tehnologijom pokorimo ionosferu, sada mi možemo da se čujemo manje više u bilo kom delu sveta uživo. I ono što možemo da uradimo potencijalno jeste da na tako kako smo pokorili ionosferu i magnetosferu, znači neposrednu okolinu svoje planete, da to isto proširimo na ceo Sunčev sistem.
Naravno, ovde pokoriti treba shvatiti veoma, veoma uslovno. Prošla su vremena kad smo govorili o imperijama, pokoravanjima, o osvajanjima.
Možda bi to ulazimo neki adekvatni izraz.
Možda je meni sad pao na pamet rečenica iz starih epizoda Ratova zvezda. Jedi ovlada silom tako što joj se pokorava. Možda i naučnik tako se pokorava prirodi pre nego što je pokorava, da bi došao do tog saznanja koje opet mu omogućava da nešto i promeni. Ja bih to tako možda formulisao.
Upravo tako. Upravo tako potpuno se slažem. Zašto? Zato što mi nećemo izmeniti Sunce. Sigurno. Ono je takvo kakvo je, ono radi tako kako radi. I tako da čak i da postoje neka etička preispitivanja, kada govorimo o sunčevom sistemu, takav džedajski pristup je neophodan. Jer mi moramo da u onom sunčevom sistemu u kakvom živimo, pokušamo da izvučemo maksimum. Ne možemo mi njega promeniti ukoliko on ne promeni nas. Tako da ono što možemo da uradimo nekada u budućnosti, sigurno da ljudi 50-ih nisu znali koliko će dugo vremena trebati pre nego što počnu komercijalno da koriste ionosferu. Sada mi ne znamo koliko će vremena trebati pre nego što počnemo komercijalno koristiti sunčev sistem i sunčev vetar, možda čak i druge planete, zašto ne. Međutim, prvi koraci su šta? Prvi koraci su da znamo kako sve to funkcioniše. Znači, da se mi pokorimo, kao što to Jedi rade sa silom, da se mi pokorimo sunčevom sistemu u smislu da znamo kakva mu je ćud, kakva je narav naše zvezde, šta naša zvezda sve radi i opet se time vraćamo na staro pitanje koje ljudi u naučnim krugovima vole sebi da postavljaju, to je kako radi sunčev sistem, znači primarno jedinstveno pitanje Parkerove sonde.
Hvala, nema lepšeg mesta da zastanemo, a u trećem delu razgovora govorit ćemo više o praktičnim aspektima i o nekom vašem ličnom učešću u ovim istraživanjima.
Here, but no.
Emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Mihajlom Martinovićem sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o misiji Parker, o sunčevom vetru i uopšte proučavanju sunca. Dosta toga smo stigli da makar načnemo, makar pomenemo u vremenu koje imamo na raspolaganju, i sad bih voleo da se spustimo na zemlju, uslovno rečeno, i da vas pitam nešto o vašim vlastitim istraživanjima i učešću. Ako se ne varam, vi se upravo spremate da učestvujete u projektu koji je povezan sa svim ovim o čemu smo govorili.
Upravo tako. Zapravo, veliki projekat Parkerove sonde sadrži nekoliko manjih priča koje se sve sklapaju u jednu. Odnosno, kao što imamo tri pitanja na koje odgovaramo, pa onda informacije iz jednog koristimo za drugi. Tako mi to radimo pomoću merenja koja dolaze sa četiri instrumenta. I merenja sa jednog će uslovljavati merenja sa drugog i tako dalje. Sonda ima četiri instrumenta. Jedan je instrument koji meri električno i magnetno polje, takozvani fields instrument. Drugi je instrument koji meri čestice, elektrone, protone i druge čestice koje dominiraju plazmom, sweep instrument. Zatim instrument koji meri visokoenergetske čestice, koje su vezane za jedne od ove gore pomenutih tri naučna cilja, i koji se zove Integrated Science of Investigation of the Sun, pa ima malo nesrećnu skraćenicu ISIS, ali sada ga zvanično zovemo.
Da, može loše da asocira, ali
da,
dobro.
Sada ga zovemo ESIS, zbog toga da ne bismo imali te negativne konotacije. I poslednji instrument je jedini koji će zapravo meriti delove spektara koji nisu oko samog satelita, već će imati posmatranje udaljenih delova korone. I ne sunca, pošto ne možemo ništa da okrenemo prema suncu tako blizu, već korone. Ono što je zadatak grupe sa kojom ja radim i ću raditi, jeste da se prevashodno posveti merenjima polja. Dakle, prvom instrumentu koji sam naveo. Za početak, kada krenete da radite sa tako velikom misijom, srećom pa imamo iskustva i imamo isti proces koji smo ponovili ranije na prethodnim misijama. Znači, prvo moramo da se uverimo da naši instrumenti mere dobro. Da ih, kako se to kaže, iskalibrišemo. I ono što mi dobijemo od satelita, ono što nam on pošalje, su podaci, a podaci su zapravo gomila brojeva. U toj gomili brojeva sadrži ono što želimo da merimo, dakle sama okolina Sunca. Ali se također sadrži i uticaj instrumenata, njihovih karakteristika, jer neki delovi spektra, neka merenja se mere sa većom osvetljivošću, neka sa manjom, negde instrument meri bolje, negde slabije, nijedan instrument nažalost nije savršen. Također imamo uticaj samog satelita. Zašto? Zato što mi želimo da merimo događaje u sunčevoj plazmi, odnosno jako blizu sunca u toj konkretno plazmi u kojoj smo stigli sa Parkerovom sondom. Međutim, tu se nalazi naš satelit i naš čuveni štit koji smo malo prepomenuli i svi oni prave oko sebe neku svoju, da tako kažemo, mikroklimu. I onda uticaj te mikroklime treba razdvojiti od onog što realno želimo da vidimo. I to je zadatak koji je zapravo daleko od jednoznačnog. Čak postoje modeli koji se razvijaju za svaki satelit posebno u zavisnosti od okoline i u zavisnosti od toga kako taj satelit, što geometrijski, što elektronski izgleda. Ono što mi treba da uradimo nakon toga, znači kada jednom budemo sigurni da imamo merenja koja nam govore, evo da se vežemo konkretno za instrument na kojem ću ja biti najviše uključen, dakle kada imamo merenja polja i kada znamo da su to dobra merenja, što električnog, što magnetnog polja, onda nakon toga mi prelazimo na drugi zadatak, a to je odgovaranje na sva ova pitanja. Dakle, kakva fizika, kakvi procesi, šta se zapravo događa, pa da mi možemo dobiti takva merenja kakva smo dobili.
To je sve zaista fascinantno, a naravno povlači i sljedeće pitanje kojim ćemo, bojim se, morati i da završimo emisiju. Šta iz svega ovoga, iz vašeg primjera, koji je zaista veoma značajan, po mom mišljenju, možemo sve da zaključimo o vrednosti međunarodne saradnje, učestvovanja u takvim fascinantnim misijama? Neko bi sad rekao, mala smo zemlja, imamo problema ovdje oko nas, zašto da se bavimo suncem, sunce je daleko, ima problema koji su blizu, pa šta bismo odgovorili?
Jako dobro pitanje. I evo, ja kao neko ko se bavi svemirskim istraživanjima, bih najprve rekao da zemlja kao što je Srbija ima mnogo pametnih mjesta da potroši svoja financijska sredstva nego na velika svemirska istraživanja koja su jako skupa, a ono što uložite ne mogu da vrate za godinu, dve, već za možda nekoliko decenija. Međutim, ono što mi radimo u Srbiji, pošto niko ne može, to ste lijepo primetili, niko ne može, čak i najveće zemlje, kao što su Sjedinjene Države, Rusija, Kina ili Indija, koji imaju samostalne svemirske agencije. Evropa ima jednu svemirsku agenciju, Evropsku svemirsku agenciju sa sjedištem u Madridu, gde sve evropske zemlje rade zajedno da bi se takmičile sa ovim velikim zemljama. I niko ne može da radi sam, čak i ovi najveći delovi Parkerove solarne sonde se čak izrađuju u Evropi, konkretno ovog instrumenta o kojem sam malo pre pričao. Mi u Srbiji, ono što možemo da uradimo, nije da doprinesemo financijama i mi zapravo i ne doprinosimo financijama, nimalo, nula, ali ono što možemo uraditi jeste da doprinesemo znanjem. I da onda, zahvaljujući tome što smo iskoristili svoj jako dobar školski sistem koji imamo, koji je još uvijek, po mom mišljenju, jako dobar, što imamo ljude koji žele da rade, koji mogu da obave konkretan posao na nekoj misiji, možemo ne da iznesemo novac iz zemlje, već da ga unesemo u zemlju tako što ćemo preuzeti neki posao na sebe u tako velikom projektu kao što je Parkerova sonda ili neka druga velika misija, Solarni orbiter, misija Evropske svemirske agencije dolazi uskoro i mi imamo direktnu ulogu u toj misiji. I možemo da na taj način sa ljudima koji su ovde učestvujemo u velikim pričama, a da pritom ne opteretimo našu zemlju koja, kao što sam rekao, ima i pametnih stvari o kojima treba da brine.
Da, to je vrlo važno znati, naravno, da nije reč o našim ulaganjima ovde, ali opet, sem, naravno, mnogo važnijih ulaganja u određenom smislu, ulaganja znanja, kreativnosti.
Upravo tako. Ono što možemo da uradimo i što možemo da tako kažem, izvezemo, ali ne da poklonimo, znači ne da imamo ono što zovu odliv mozgova, već da zaista izvezemo, znači da damo to, ja da dobijemo nešto za uzvrat, jeste znanje koje možemo da ponudimo
I time postajemo opet još konkurentniji na tržištu takve ekspertize,
upravo tako,
što je za našu zemlju svakako dobro na svakom nivou, plus naši naučnici poput vas će opet nešto naučiti na svakoj misiji i tako držati korak.
To je neophodno. To je 100% neophodno. Ne bismo mogli bez međunarodne saradnje, ne samo mi, nego što rekao ni bilo ko, a posebno zemlja kao što je naša, ne može bez međunarodne saradnje funkcioniše. Mi konkretno imamo jako dobre, u svemirskoj fizici možemo reći, jako dobre grupe, naučne grupe koje se bave galaksijama, galaktičkim jezgrima, raznim oblastima astronomije, planetologijom i tako dalje. S druge strane, što se tiče sunčevog vetra je upravo dela kojim se bavi sonda. Za sada nemamo grupu i pokušavamo da je osnujemo, da zahvaljujući saradnji sa strancima, ljude koje školujemo, školujemo ih tako što ovde dobijaju znanje sa naših fakulteta, zatim se dodatno obrazuju, odnosno stiču ekspertizu doktoratima koji se realizuju 6 meseci godišnje ovde, 6 meseci godišnje van zemlje. Najčešće to radimo u saradnji sa Francuzima. I onda nakon toga, uz taj rad, oni uče o velikim projektima onako kako se to radi u svetu. Uče da rade na njima, uče da postanu stručni za tu svoju oblast. Jednom kada su stručni, oni onda mogu to svoje znanje da izvezu.
Dakle, to je ono što Englezi i Amerikanci zovu win-win situacija. Dakle, nešto gde svi dobijaju. Niko ne gubi.
U ovoj situaciji zaista niko ne gubi. Zato što je znanje možda jedina stvar koju možete da umnožavate, a da vam ne ponestane.
Hvala, imao i lepše misli da završim ovu emisiju. Naravno, tako što ću vam poželjeti vama i svim vašim kolegama puno uspeha u ovoj i svim narednim misijama i naravno da što više otkrijete kako radi Sunčev sistem. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Mihajlom Martinovićem sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je istraživačka sonda Parker i proučavanje Sunca. Slušali ste naučnu emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Igor Dragićević i autor emisije Srđa Janković.